Ja tervetuloa tähän suoran lähetyksen mukaan kontiolahtelainen Juha Ratinen.
Hyvää päivää kaikille.
Sinä nyt juuri väittelit tohtoriksi ja tässä lukee paperissa, että kaderi perustamisesta aluejärjestelmään suomalaisen liikekannallepanon järjestelmän kehittyminen. Vaikea sana tuo liikekannallepano.
No pitää paikkansa kyllä ja tietysti vaikea on aihekin eli aiheessa on tarkoitus, tai sanotaan, että liikekannallepanossa on tarkoitus keskittää suomalaisen yhteiskunnan voimavarat vihollisen hyökkäystä vastaan. Ja
tämä kuuluu sotahistoriaan, näinkö?
Kyllä, tämä kuuluu sotahistorian näkökulmasta tehtyä sotataidon tutkimuksia.
Ja mistä vuosista niin puhutaan tuossa?
Eli itsenäistymisten alusta niin tuonne toisen maailmansodan taakse aina vuoteen 1945.
No ihan järjestelmällisesti emme varmaan pura tätä aihetta, mutta siinä ihan tunti eikä kaksi riittäisi. Mutta pääpiirteissä, niin mistä siinä on kyse?
No täällä Joensuussa voisi ehkä miettiä sillä tavalla, että me täällä oli ennen sotia, niin sotilaspiirin esikunta tuossa Ilosaaressa ja he sijoitti sitten täällä olevat ihmiset sodan ajan joukkoon, jotka koottiin sitten tässä Joensuun alueella. Varastot oli tuossa rautatieaseman kupeella ja siellä oli sotamateriaalia. Siellä sitten kohtasivat miehet ja aseet ja sitten sinne tuodut hevoset ja sitten ajoneuvot.
Ja tosi toimii tarvittiin sitten talvisodassa ko?
Tätä järjestelmää tarvittiin sekä talvisodassa että jatkosodassa. Ja se hiukan muuttui tietysti jatkosotaan, kun rajatkin muuttui mutta niin molemmissa sodissa sitä tarvittiin. Liikekannallepanoa sinänsä ei koskaan julistettu, vaan miehet erittiin kutsua niin sanottu ylimääräiseen harjoitukseen.
Juha Ratinen, nyt palataan vähän ajassa taaksepäin. Kerrot, että olet itse asiassa Joensuun Rantakylän poikia.
Kyllä se pitää paikkansa. Siellä on nuoruus vietetty ja tuttuja paikkoja ovat edelleen.
Ja sitten varusmiespalvelus vuonna 1992 vei Kontiorantaan. Muistellaan niitä aikoja. Minkälaista oli?
No Kontiorantahan oli hieno paikka niin varusmiespalveluksen aikana kuin sitten myöhemmin, kun sinne jäin töihin. Ja sanotaanko, että omanlaisensa yhteisö, jossa niin varuskunnan lähellä niin työntekijät asuu ja muodosti semmoisen omanlaisensa yhteisön jota niin kuin on vaikea sitten ehkä niin kuin edes ajatella, että miten tiivis se oli.
No mikä sinut sai jäämään sitten töihin varusmiespalveluksen jälkeen vielä niin se harmaisiin Kontioranta? Mikä oli se kipinä sotilasuralle?
No ehkä siinä oli taustalla se, että niin olin harrastanut urheilua ja urheilussa sitten tuommoinen säännöllisyys ja säännönmukaisuus niin on kunniassa ja niin se taisi olla sitten armeijassakin, joten minun on pakko sanoa, että minä vähän viihdyin.
Mikä oli se laji?
Minä harrastin hiihtoa ja sitten myöhemmin kilpapyöräilyä.
Ja minkälaista menestystä tuli?
No niistä ei kannata. Ehkä tämä väitöskirja on paljon suurempi menestys kuin ne urheilumenestykset.
Mutta elämän kannalta niin ei sitä tiedä sitten. No niin, miten jatkuu se sitten aika siellä kersanttina, kun aloitit ja
joo, määräaikaisena kersanttina aloitin ja olin sitten lopulta toista vuotta Kontiorannassa töissä. Ja se oli lama-aikaa ja aluksi meitä oli varmaan parikymmentä ja lopulta tilanne oli, että meitä oli vain kaksi. Ja lama-ajan jälkeen sitten päädyin, että kun kerta valtionhommiltiin päästy, niin hain sitten tuonne maanpuolustusopistoon.
Ja maanpuolustusopisto löytyi
Lappeenrannasta.
Ja sieltä valmistuu mitä?
Opisto-upseereita ja silloin valmistui vänrikiksi vuonna 1996.
Ja kouluttajan töitäkö sitten?
Kyllä, kouluttajan töitä. Että sotilaskouluttajan työ, niin sehän oli käytännössä opettajan työtä. Ainut ero oli se, että oppilaat totteli.
Siihen hetkinen, mitäs vuotta silloin on suurin piirtein elee?
No, kymmenisen vuoden ajan olin kouluttajana Kontiorannassa 96 vuodesta aina vuoteen 2006.
Mutta nälkä kasvoi ilmeisesti syödessä sitten ja piti eteenpäin mennä.
No joo, siis puolustusvoimia pidetään monesti niin vähän hitaana kääntymään niin kuin organisaation näkökulmasta, mutta niin se antaa monesti niin paljon mahdollisuuksia niin ihmisille niin kehittyä ja niin minäkin päädyin sitten tilanteeseen, että minä hain täydentämään tutkintoani maisteriksi.
Ja missä ja miten tämä tapahtui?
Eli käytännössä hain kadettikouluun ja täydensin tutkinnon sitten kadettikoulussa maisteriksi.
Ja minkälaisia kauluslaattoja sieltä tullessa sitten?
No silloin olin yliluutnantti. Eli tasaisen varmasti ura sitten pikkuhiljaa eteni. Että.
Ja sen kadettiin koulun jälkeen sitten mitä seurasi elämässä?
No minä tulin tänne Kontiorantaan vuoden verran, olin täällä töissä, mutta se jotenkin ehkä tuntui siltä, että tämä Kontioranta oli jo aika tuttu paikka ja ehkä haki sitten uusia haasteita ja sain sitten tarjouksen tuonne maastokoululle niin opettajaksi ja niinpä sitten vuonna 2010 niin siirryin sinne opettajaksi.
Ja mitä sitten sen jälkeen? Joko tämä tutkiminen rupesi kiinnostamaan vai?
No se oikeastaan rupesi siellä sitten maastokoululla kiinnostamaan, että opettajan työn ohella sitten siirrettiin tutkijaesiupseeriksi, jossa tutkittiin silloista maavoimien uutta taistelutapaa ja se tutkiminen alkoi sitten tuntua ihan omalta hommalta siinä vaiheessa.
Okei, jatketaan kohta, mutta kuunnellaan välillä kasmerimusiikkia. Kuunnellaanko, enpä tahdo tuota tuosta soittaa, vaan niin kasmeria soitellaan, niin käykö tämmöinen musiikki, mitä mieltä?
Kyllähän se käy, kaikki niin kuin toimii.
Kasmir. Ja verran siis kontiolahtelainen Juha Ratinen, joka nyt on juuri väitellyt tohtoriksi maanpuolustuskorkeakoulusta sotatiedon laitoksella. Juha Ratinen, tuossa sinun ura käytiin vähän läpi. Miten nämä tohtorin juhlallisuudet, niin minkälaisia juhlallisuuksia niihin liittyy, joko niitä osin pidetty?
No kyllähän niitä pidettiin, eli väitöstilaisuuden jälkeen siihen liittyy yleensä karonkka, joka järjestetään tuon vastaväittäjän kunniaksi. Se meillä oli Helsingissä jo oikein hauska ja lämmin tilaisuus.
Hyvä. Mutta se Kontioranta, niin kuin tuossa tuli edellä ilmi, niin se on sinulle hyvin tutuksi tuli. Miten suhtaudut siihen, kun Kontioranta lakkasi?
No silloin olin jo kerinnyt siirtyä sinne Lappeenrantaan, mutta niin kyllähän se Kontioranta on minun kotijoukko-osasto aina ollut ja Eihän se nyt niin helppo asia tietysti ollut. Täällä on edelleenkin niin paljon ystäviäni siltä ajalta.
Mitäs mieltä olet tästä asiasta, kun tänä päivänä nuorista miehistä varusmiespalveluksen suorittaa, onko se nyt jotain 70% tai niillä nurkilla? Niin?
Varmaan aika lailla niitä vähän hiukan yli ainakin.
Mitä ajattelet?
No sanotaan, että joka tapauksessa niin kysymyksessä on kansalaisvelvollisuus ja ilman tätä järjestelyä niin ei tulla pärjäämään, että tämä niin kuin tulevaisuudessakin toivottavasti säilyy tämän puolustuksen perusfundamenttina. Ja onhan se toki sanottava, että enemmänkin niitä palvelukseen astuneita saisi olla kuin se 70 ja risat.
Mutta keskeyttämisen syitä on paljon mielenterveysongelmaa ja muuta, niin kun minä suoritin 81-82 varusmiespalveluksen, niin silloin lähes kaikki suorittivat tavalla tai toisella läpi. Ja itse ajattelin, että se oli oikeastaan tasa-arvon näkökulmasta niin aika hyvä asia, että se kaikki sen rämpi jollain tavalla läpi.
Joo, vähän samaa henkeä oli silloin 90-luvun alkupuolella, kun itsekin olin palveluksessa. Ja kyllä tietysti tunnistan tuon saman asian, minkä sinäkin tunnistit. Tosin armeija ei niin kuin tasa-arvon näkökulmasta ole se paras paikka niin vertailukohdaksi.
Joo, mutta se, että tämä syrjäytyminen, nuorten miesten syrjäytyminen, niin ehkä tai jos kaikki kävisi sen läpi, niin siinä voisi kenties jotain saada aikaa silläkin sektorilla.
Joo, on samaa mieltä, että niin siinä on omanlaisia mahdollisuuksia, niin vaikka poikkihallinnollisesti tehdä yhteistyötä niin tuonkin asian parantamiseksi. Ainakin nämä miehet tällä hetkellä niin on tuon järjestelmän kautta vähän tunnistettavissa ja mahdollisesti niin on mahdollista niin löytää uusia reittiä tueksi.
Hyvä, mutta kokonaisuudessaan niin tämä sotilasura, niin oletko päivääkään katunut, että läksit sinne?
Päivääkään en vaihtaisi pois niinkään. No en ole kyllä katunut, että voin sanoa, että niin puolustusvoimat, niin kuin sanoin niin tuota, on antanut todella paljon niin kuin mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen, ikään kuin elinikäiseen oppimiseen. Että niin kuin sanoin, niin olin ensiksi kouluttajana 10 vuotta, jonka jälkeen sitten täydensin tutkintoa ja maisteriksi, jonka jälkeen vielä sitten niin mulla oli mahdollisuus päällikkötehtävien jälkeen niin tohtoriopintoihin ja nyt sitten tämäkin on päätöksessä.
Mistä tällä hetkellä se leipä tulee niin sanotusti? Mitä teet juuri nyt?
Tällä hetkellä on Helsingissä Maanpuolustuskorkeakoululla sotataidon laitoksen tutkimusryhmän johtaja ja samalla sitten tutkimuksen pääopettaja. Opetusryhmänä on yleisesikunta upseerikurssi eli entinen sotakorkeakoulun opiskelijat.
Minkälaisen silmin noin sotilaana katselet tätä globaalia maailmaa, jos suurennetaan oikein isoksi tämä asia, niin siellä on Lähi-idässä rutitynnöriä ja tänään tai ylihuomenna, eikö huomenna, vaan mites niin Trump ja sitten tämä Kim Jong-un tapaavat.
Niin miltäkö se maailma näyttää?
Niin, miltä maailma näyttää sotilaan silmin?
No kyllähän tässä niin muutaman niin kuin tuota vuosikymmenen takaisesta rauhantilanteesta, niin ollaan kyllä pakitettu taaksepäin ja nämä päivät muistuttaa niin kuin niitä muutaman vuosikymmenen tai sanotaan toisen maailmansodan jälkeisiä vuosikymmeniä hiukan enemmän kuin aikaisemmin. Ja kyllähän se niin kuin näkyy jännityksen lisääntymisenä myös tässä meidän läheisyydessä ja ne maat, jotka niin on luopuneet esimerkiksi vaikka Ruotsi, niin on kyllä palaamassa sitten takaisin näihin samankaltaisiin järjestelyihin kuin meilläkin on. Eli tuossa leikkisesti sanoinkin, että kun 90-luvulle tultiin, niin suurin uhka tuntuu olevan siinä, että niin tuota, halataanko toisemme kuolijaksi vai ei, mutta niin kyllä ne uhkat on nyt sitten muuttunut aika pysyvästikin.
Näin on. Jatketaan tarinaa Juha Ratisen kanssa tuossa noin 10 minuutin kuluttua.
Yle, Radio Suomi.
Ja studiovieraana on todellakin kontiolahtelainen Juha Ratinen. Hän väitteli tohtoriksi tuosta suomalaisen liikekannallepanojärjestelmän kehittymisestä ja siitä kuultiin tuossa edellisellä puolikkaalla. Ja oikeastaan jäätiin siihen vähän tähän maailman uhkiin, miltä ne näyttävät ammattisotilaan silmin. Niin suljetaan ennen kuin mennään sinun harrastuksiin, niin mikä on mielestäni suurin uhka tälle tellukselle? Rajataan Suomea. Uhkaako meitä mikään?
No kyllähän meidän tilanne on hyvin vakaa täällä kulmalla. Mutta vaikka tilanne on hiukan niin muutaman vuosikymmenen takaisesta tilanteesta kiristynytkin, niin ei meitä täällä suuremmin uhkaa mikään. Et niin huolittaa omista asioista sillä tavalla, että puolustus pysyy kunnossa ja pidetään ympäristö kunnossa, että niin se on vielä niin tulevillekin sukupolville käyttökelpoinen, niin hyvin me täällä pärjätään.
Mites tuo NATO, se on 4 kirjainta, niin pitäisikö käydä NATO-keskustelua, pitäisikö liittyä? Nyt kysyn tämän Juhalta, en puolustusvoiman edustajalta.
No ihan kauniisti muotoiltu. Nyt joka tapa, sinänsä osuit kyllä ihan naulan kantaan asiassa. Eli tämä NATO-keskustelu noin Suomessa yleisesti on kyllä vaivannut se, että ihmisillä on mielipide vaan, että kyllä ja ei. Että ollaan puolesta tai vastaan, mutta hirveän harva edes poliitikoista vaivautuu perustelemaan sitten, miksi on puolesta tai vastaan. Tällaista keskustelua perään kuulutaan kyllä.
Minkälaisia näkökulmia siihen puolesta ja kyllä, niin jos lyhyesti avaisit, niin haluaisit?
No Natolla on tietysti, sanotaan puolesta voi olla esimerkiksi sellainen asia, että yhteenkään NATO-maahan ei ole koskaan hyökätty. Se on minusta hyvä argumentti puolesta. Mutta sitten taas niin kuin voihan siinä olla sitten vastaan esimerkiksi se, että kyllä NATOn rakenteet monesti niin enemmän puoltaa sitä, että niin ammattimaisia joukkoja täytyisi olla silloin käytössä. Ja sehän nyt ei tähän meidän ainakaan perinteiseen konseptiin sitten sovi hyvin.
Hyvä, mutta nyt siirrytään sitten sinun elämässä kenties kiinnostaviin asioihin, vai tiedän, että olet intohimoinen viinien harrastaja esimerkiksi, niin millä tavalla ja missä vaiheessa elämää, niin tämä tuli harrastukseksi?
No intohimoinen kyllä, no kyllä se varmaan näinkin voidaan ilmaista. Harrastan myös metsästystä ja sitten metsästyksen myötä niin vaimoni on innokas ruoanlaittaja ja minulle jäi sitten tuossa ruoanlaitossa niin enemmän pilkkojan rooli ja sitten, jotta saisin itsekin monipuolisuutta, niin rupesin sitten valitsemaan viinejä sille ruoalle, mitä vaimo teki ja sen jälkeen rupesin keräämään pikkusta kokoelmaa ajatellen, että aina kun vaimo jotain tekee, niin minulla olisi jotakin, mistä valita. Ja näin ollen se sitten tuo pieni kokoelma kasvoi vähän isommaksi, mutta tällä samalla periaatteella niin edelleenkin tämä viiniharrastus on ollut meidän yhteinen harrastus.
Ahaa, eli keräät viinejä?
Kerään, mutta niin pihinä miehenä niin hyvällä hintalaatusuhteella olevia viinejä.
Minkälainen kellari sulla on tai no suurin piirtein?
No minulla oli onni tuossa omakotitalossa, jonka aikanaan ostin, niin siellä oli 80-luvulla oli tapana tehdä maakellari sisälle. Ja omistaja niin sanoi, että tällä ei oikein tee mitään, kun perunat itää ja eikö ole mikään säily. Mutta mulla oli jo siinä vaiheessa semmoinen olo, että tähän saattaisi olla toinenlainen käyttötarkoitus. Ja kyllähän sillä nyt on viinejä sillä tavalla, että voi vaikka toimittajakin tulla kylään.
Niin se tämmöinen ihanen lämpötila, niin paljon se on viinille?
Se on sillä 10 asteen ja tärkeä on, että on pimeitä ja riittävän kosteita. Eli se kosteus saisi olla siellä 6-70% luokkaa, että nuo korkit säilyy hyvänä.
Niin no, tuommoinenhan on hyvä. Siellä peruna itää, mutta viini ei idä, että se säilyy.
No, säilyy ja säilyy.
No, miten oletko ottanut sitten haltuun näitä viiniterminologiaa? Joku on takaa antava ja on nahkaa ja on vaikka mitä.
No näissä on vaimo on parempi, että niin hänen nenänsä on huomattavasti parempi kuin minun, mutta minä aina myötäilen hänen mielipidettään. Niin tässäkin asiassa.
Se on viisaalta. Metsästys sanoit, että sinä hankit sitten sitä pöytään riista minkälaista?
Pohjois-Karjalaista tyypillisesti niin lintumetsästystä pystykorvalla ja hirvimetsästystä tietysti.
Lintumetsällä, onko muuten, minkälainen on ollut viime vuosina saalis ja lintukannat?
Lintukanta on ollut taantumaan päin ihan merkittävästi ja johtuu tietysti huonoista pesinnöistä, joita on varmaan 3 vuotta nyt ollut peräjälkeen. Ja nyt sanoisin, että nyt on pieni toive, että pesintä onnistuu hyvin. Eli tämä kesäkuun alun lämpötila on mielestäni aika ratkaisevassa roolissa, että kuinka pesintä onnistuu.
Niin, ja toukokuun oli ennätys lämmin ainakin.
Kyllä joo, mutta ratkaisempaa on tämä toukokuun loppuosa ja kesäkuun alku, jolloin kuoriutuminen tapahtuu.
Kyllä. No, eli lintua metsästä, missä päin, millä tavalla?
No, sen verran vielä Kontiorannan peruja on, että Sotinpurolla, niin siellä on metsästysseura Kontiorannan erä, ja Kontiorannan erän jäsenenä olen ollut jo pitemmän aikaa.
Mites 4 ruusua, kuunteletko tämmöistä?
Kaikki kelpaa.
Älä luovuta 4 ruusua. Vieraana siis Juha Ratinen, hänen kanssaan on puhuttu jo aika paljon vaikka mistä. Juha, tiedätkö, silloin pikkasen on minusta tuossa puhesoundissa on Peter von Bachin ääntä. Onko kukaan koskaan sanonut näin?
No, olet herra 16, että niin olen pitänyt kirjaa, että niin aika moni näin on sanonut, että samankaltaisuutta olisi.
Hauska sattuma.
Joo. Kyllä tykkään elokuvista niin kuin hänkin, mutta niin en ole ne ihan samalla tavalla perillä kuin hän.
No ei tehdä nyt mitään elokuvaa feikki-arvostelua sitten, että pysytään asiassa.
Pysytään asiassa, joo.
Viimeis puhuttiin viineistä nyt vielä ja sitä ruukaviiniyhdistelmästä. Niin miten sulla lähti itse asiassa se käynti se viiniharrastus? Pikkuhiljaa, mutta miten?
Pikkuhiljaa niin sillä tavalla, että niin kuin vaimo teki kovasti ruokaa ja minä yritin löytää sitten aina oikeanlaisia viinejä ja että se onnistui, niin sitten piti kaivaa vähän kirjallistakin tietoa, että kuinka se tehdään. Ja samalla sitten kartoitin tuota omaa kokoelmaa, että niin mulla on löydettävissä aina jokaiselle ruoalle ainakin jonkun sorttinen sattuma.
No mites esimerkiksi eri rypälelajikkeet, niitä on melkoinen määrä eri viineissä eri maissa, niin erotatko tunnetuimmat?
No voin sanoa, että niin En varmasti niin kuin kaikkia tunne, mutta ehkä yleisimpiä niin pystyn sieltä tunnistamaan rypäleistä, mutta niin en voi sanoa, että olisin niin hyvä alaharrastaja, että aukottomasti joka kerta osun oikeaan.
Minkä merkkisiä tai minkä nimiset rypäleet on sulle suosikkeja?
No, kyllä mä perinteisiä ihan niin kuin Bordeaux-viinejä juon, jotka on tietysti sekoitteita kyllä, mutta niin tuota, ehkä se Cabernet Sauvignon siellä on semmoinen ilmeikäs.
Ja onko tiettyjä maita, alueita?
No alueesta niin suosikki ehdottomasti on tuo Pohjois-Italia. Italia ja sen alueelta mulla onkin sitten useampi tuottaja, joita on kellarissa.
No tässä puna- ja valkoviini, onko molemmat yhtä tärkeitä sinun elämässä?
Kyllä se ruokaa varten, jos viiniä valitsee, niin silloin molemmat on pidettävä repertuaarissa, koska niin tietysti miedommille lihoille ja kalalle niin valkoviini on se sopiva kaveri ja sitten punaiselle lihalle niin punaviini ehdottomasti.
Ja se on aina niin päin, että se ruoka valitsee sitten sen viinin.
Joo, eli ruuassa olevia makuja, niin samoja makuja, jos löytyy viinistä, niin yleensä ne sitten käyvät toisiinsa, varsinkin kun viini on ikään kuin sen lihan kanssa tai proteiinilähteen kanssa saman tason.
Mitäs on tanniinit? Se on tuttu sana,
mutta harvempi tietää, mikä se on. Niin. No, tanniini on eräänlainen happo tai parkkihappo, ja sen jokainen voi tuntea suussaan, kun ottaa punaviinin rypälleen, pureskelee siitä hedelmäosan sisältä pois ja jättää sen kuoren suuhun. Ja pureksii sitä suussa ja ne huomaa semmoisen kuivatuksen tunteen tuolla kitalaessa silleen, että tuntuu, että kieli napsahtaa. Se on tanniinin maku.
Ja sen sitten voi useista viineistä myös tavoittaa.
Joo, punaviineistä voi tavoittaa, että valkoviineissä ei tanniinia.
Onko se hyvän viinin merkki vai?
No yleensä paremmissa viineissä se antaa viinille mahdollisuuden ikääntyä. Eli se on se asia, mikä vuosien varrella taipuu ja pyöristyy. Se alussa se saattaa olla huonokin asia, että se on hiukan kireä se viini. Mutta vuosien varrella niin tällainen viini sitten mahdollisesti kellarissa taipuu ja pyöristyy herkulliseksi.
No, taipuu ja pyöristyy Juha Ratisen viinikellarissa. Oikein paljon kiitoksia käynnistä.
Kiitoksia paljon.